Det er godt. Dagens emne i aften er som sagt den store trængsel med under temaet det fremtidige holocaust. Så I kan nok fornemme, det er uhyggelige sager, vi skal ind i aften. Bibelen har nogle utrolig uhyggelige fremtidsudsigter for det jødiske folk. Jeg er ked af at sige det, og jeg må bare sige, det er det, Bibelen siger. Det er ikke, fordi jeg håber, det kommer til at gå sådan, men det er det, Bibelen siger. Og så kommer det til at gå sådan, fordi Gud har sagt det. Vi skal lige bede. Himmelske Fader, vi kommer frem foran dig og bekender, at vi har syndet mod dig, at vi har syndet mod medmennesker. Men vi holder dig fast, Gud, på dit eget ord. Siger, at hvis vi bekender vores synder, så er du trofast og retfærdig og renser os fra al synd og uretfærdighed. Lad Jesu blod regne ned over os og gør os rene. Send din Helligånd her i aften. Gør mig, lille Fader, og dit ord stort. Åbn du vores sind og ører og vores hjerte for dit ord i aften, så vi må høre og forstå, og vi må få dit ord ind i livet. I dit eget navn. Amen. Jeg vil også med det samme sige, at aftens tema og de skriftsteder, vi kommer til at kigge på, og sådan, der er selvfølgelig kontroverser om det, det er lidt kontroversielt det her, og nogen mener, det skal forstås på den her måde, og nogen mener, det skal forstås på den her måde. For os må overskriften gælde, som der står i Apostlenes Gerninge, kapitel 17, vers 11, omkring dem, der var i menigheden i Berøa, at de tog imod ordet med al god vilje og granskede dagligt skrifterne, om det forholdt sig således. Tag imod ordet med al god vilje, det jeg giver jer i aften, og så læs selv efter i Bibelen. Læs selv efter i Bibelen. Og det bliver vi specielt nødt til, når vi kommer ind på de her lidt kontroversielle ting, hvor vi kan være lidt uenige om, hvornår det går i opfyldelse, og hvis det går i opfyldelse, har det gået i opfyldelse, og så videre, og så videre. Den store trængsel, det fremtidige holocaust. Holocaust er jo en betegnelse for nazismernes jødeudryddelse, hvor de i løbet af fra 1930 til 1945 formåede at udrydde 6 millioner af det jødiske folk. En tredjedel af alle jøder i verden blev udryddet under den forfølgelse. Og selvfølgelig var der mange kristne, der dengang mente og troede, at Adolf Hitler han var antikrist. Det har så vist sig, at han ikke var. Men han var så sandelig en forløber, en billede, en type på den antikrist, der skal komme. Og det holocaust, der skal komme i fremtiden, der er meget værre, men det kommer vi ind på. Hvorfra kommer holocausten? Det kommer selvfølgelig fra det, der hedder antisemitisme. Antisemitisme. Har I hørt det ord før? Ja. Anti, det betyder jo bare mod. Og så semitisme. Det er fordi, det er altså had mod jøderne. Eller imod jøderne. Fordi det var jo sådan, at når vi ser Noah med hans sønner, Sem, Kam og Jafed. Sem, det var derfra, vi har jøderne. Og derfor antisemitisme. Ikke? Hvor vi ser Kam, hans efterfølgere tager ned i Afrika og bliver derfra, hvor vi har de sorte mennesker i dag. Og Jafed, han tager så nordpå og bliver til europæer, og vi er efterkommere af Jafed. Og det samme er kineserne også, hvis man følger hele de her grupper, der sådan bevæger sig rundt. Men det er ikke det, vi skal i aften. I aften, så skal vi starte med at se et eksempel på antisemitisme i skriften. Og det skal vi, hvis I vil slå op sammen med mig i Esters bog. Hvad siger du? Og vi skal hen på Jeg kan slet ikke finde den lige nu. På side hvad? Ja, lige præcis. Tak skal du have. Der var den. Tak for det. Der læser vi i kapitel 3, hvis vi går ned til vers 5, så ser vi en embedsmand, der ikke vil kaste sig på knæ for den nyudnævnte statsminister. Da Haman hørte, at Mordekaj ikke ville kaste sig på knæ for ham, blev han fyldt af vrede. Men han ville ikke nøjes med at lægge hånd på Mordekaj alene. De havde fortalt ham, hvilket folk Mordekaj tilhørte, og derfor ville Haman udrydde alle jøder. Mordekajs folk i hele Ahasverus kongerige. Så hvis vi går ned til vers 8, så ser vi grunden til, at han vil udrydde hele det jødiske folk. Haman sagde da til kongen Ahasverus, der findes et folk, der lever spredt og isoleret blandt folkene i alle provinserne i det kongerige. Deres love er forskellige fra alt andet folk, og kongens love følger det ikke. Det skulle kongen ikke give tilladelse, ikke tillade dem. Hvis det behager kongen, så lad det blive skriftlig ordre til, at de skal tilintetgøres. Hvorfor? Fordi de er forskellige. Fordi Israel, jøderne, ikke er som alt andet folk. Fordi jøderne er Guds udvalgte folk, Guds særlige folk, der har nogle love og forskrifter, hvilket Guds. Og de vil ikke følge alle de andre folks love og regler. De var mærkelige, de var forskellige. Og det er sådan, at Gud han har udvalgt Israel til at være hans folk. Der står sådan her i Jesajas 41, 8-9. Men du Israel, min tjener Jakob, som jeg har udvalgt, min ven Abrahams efterkommer, dig hentede jeg fra jordens ender, fra hans fjerne egne, kalder jeg dig. Jeg sagde til dig, du er min tjener, jeg har udvalgt dig. Og hør så ordet. Og jeg forkaster dig ikke. Jeg forkaster dig ikke. Og det er et vigtigt ord at høre på. Specielt de her tider, hvor erstatningsteologien er kommet ind i kirken, og ligesom mange kirker i dag forkynder, at kirken er blevet det sande Israel, er blevet det åndelige Israel. At Gud har forkastet Israel, fordi de forkastede Jesus. Men Guds eget ord siger, jeg forkaster ikke dig. Hvorfor er Israel så et udvalgt folk? Er det fordi det er et fantastisk folk? Er det fordi det er et storslået folk? Nej, siger Guds ord. 5. Mosebog. Slå op i 5. Mosebog sammen med mig, kapitel 7. Der siger Gud selv, hvorfor han har udvalgt Israel. 5. Mosebog, kapitel 7, 167, fra vers... Nej, 169, du har ret. 169, 5. Mosebog, kapitel 7, fra vers 6. Så siger Gud sådan her til Israel, for du er et helligt folk for Herren din Gud. Dig har Herren din Gud udvalgt af alle folk på jorden som sit ejendomsfolk. Det er ikke fordi I er større end alle andre folk, at Herren fattede kærlighed til jer og udvalgte jer, for i det mindste af alle folk. Men fordi Herren elskede jer og ville opfylde den ed, han tilsvor jeres fædre, førte han jer ud med stærk hånd og udfriede dig af trællehuset af Egypter kongen Faraos magt. Gud siger, det er ikke fordi du er et fantastisk folk, jeg har udvalgt dig. Det er ikke derfor, jeg har fattet kærlighed til dig. Nej, for du er det mindste af alle folk. Men jeg har fattet kærlighed til dig, og jeg har givet løfte til dine fædre. Derfor er du mit ejendomsfolk. Derfor er du min øjensten. Lad mig være klar over, at når vi taler om Israel, også i dag, så taler vi om Guds eget ejendomsfolk. Om folk Gud har kærlighed til. Om folk, som Gud kalder sin øjesten, sit øjeæble, som jeg tror, der står i den nye oversættelse. Men betyder det så, at verden falder på hale over det her? Og at vi i dag priser jøderne, priser israelitterne og behandler dem som Guds eget folk? Nej, tværtimod. Det er derfor, der er noget, der hedder antisemitisme. Det er derfor, der var noget, der hedder holocaust. Og det er derfor, der er noget, der hedder den store trængsel. Det er fordi, at vi er en vantro verden. Antisemitismen, den startede ikke med nazisterne. Den har været op hele vejen gennem historien. Jeg vil give jer nogle eksempler. I oldkirken, der begyndte man lige så langsomt at sige, Gud har forkastet de jødiske folk. Guds udvælgelse er flyttet fra Israel og over på kirken. Fordi at Israel forkastede Jesus, så har Gud forkastet dem, og vi er nu det sande Israel. Og det er det, den vranglærer, der er ført op til i dag. Man sagde i oldkirken, at se, templet og Jerusalems ødelæggelse i år 70 er beviset. Det er Guds bevis på, at Gud nu har forkastet jøderne. Man begyndte at fremføre lære om, det er jøderne, der har slået vor Herre Jesus ihjel. Derfor må de bøde. Og det er til dels også rigtigt, at jøderne har slået Jesus ihjel. Ja, men vi må sige, os der har læst Bibelen, hvis du vil finde nogen, du vil gøre skyldig for Jesus død, så er jeg skyldig. For Jesus han døde ikke, fordi jøderne slog ham ihjel, eller nogen anden slog ham ihjel. Jesus han døde for at få mig ind i himlen. I løbet af 300-tallet, der begyndte man at oprette en masse antijødiske love. Såsom at jøderne ikke måtte besidde embeder, de må ikke have militær, altså være soldater. Man måtte ikke omvende sig, det var forbudt at omvende sig til jødedommen. Og en jøde måtte ikke gifte sig med en kristen. Efter et kirkemøde i Nikea i år 325, så blev det besluttet, at nu skulle kristne ikke længere fejre påske på samme dag, på samme tid som jøderne. Og derfor fejrer vi påske på en hedensk fest i dag. Man sagde sådan her. Det ville være uværdigt, om vi ved denne hellige fest fulgte jødernes skik. De, som besmittede deres hænder med deres uhørligste forbrydelser og forblev åndelige blinde. Fra nu af vil vi ikke mere have nogen fælles vej med det os fjendtlige jødefolk, for vores frelser har vist os en anden vej. Det var retorikken. På samme måde, så var der nogle kristne, som viste sympati over for de her jøder. Og så sad der en biskop i Konstantinopel, som hed Johannes med tilnavnet Gyldenmund, fordi at han skulle have holdt nogle gode prædikner. Han har udtalt, og det vil jeg godt foreslå, at vi måske ikke skal kalde ham Gyldenmund, men i virkeligheden Gyldemund. For han udtalte sådan her til de kristne, der viste sympati for jøderne. Synagogen er ikke kun en utugshus og et teater, men også en røverhule og et ly for vilde dyr. Nok findes der ingen afguder der, men det smerer og hygger dæmonerne sig. Det er et samlingssted for Kristusmordere, for dem, der forfølger korset. Hvis nogen kalder det et horehus, lastens hule, djævelens asyl, satans borg, sjælens fordærv, al ulykke, skabende afgrund eller hvad som helst, så siger han mindre, end det har fortjent. Bam! Sådan. Og jeg er godt klar over, at i dag, det kan jeg i hvert fald huske med min skoletid, at når jeg slog op i et atlas, og vi skulle lære om verdens lande, så lige pludselig, så var der et land midt i det hele, der hed Palæstina. Palæstina, der har aldrig været et land, der hedder Palæstina. Det er noget røvl. Det hedder ikke Palæstina. Det hedder Israel. Og det altid hedder Israel eller Juda. Det, at landet dernede er kommet til at hedde Palæstina, det er på grund af romerne. Efter at templet og Jerusalem blev ødelagt i år 70, så var der et sidste oprør, jødisk oprør i år 135, det berømte Bar Kokhba oprør. Bar betyder søn, og Kokhba det er stjerne, så stjernesønnen hed han. Han erklærede sig for øvrigt også som en eller anden form for messias, men lad det nu ligge. Det romerne gjorde, da de havde slået det her oprør ned, det var, at så sagde de, nu er det nok med det jødiske folk, som sætter sig op mod os overmagten hele tiden. Nu vil vi udslette det jødiske folk, det jødiske folks historie. Og det vil vi gøre på to måder. Et, for det første, så vil vi sende størstedelen af jøderne i eksil. Og to, for det andet, så vil vi for nu af ikke længere kalde landet Juda og Israel, men kalde landet Palæstina. For Palæstina er den latinske betegnelse for filisterne, som var de gamle jødiske fjender. Så Palæstina er egentlig et ord, der er kommet ind for at strø salt i såret på jøderne. I år 300 bliver Eusebius, der har skrevet den store kirkehistorie, han bliver den første mand, der faktisk bruger navnet Palæstina. Og derfra kommer Palæstina ind i kristen sprogbrug. Op til da havde vi kristne altid kaldt landet for dens rette navn Israel. I middelalderen fortsætter antisemitismen, og pave Innocent den 3. han skriver til en greve, der er vældig stemt mod jøderne. Jøderne er, ligesom brudemorderen Kain, fordømt til at flakke rundt på jorden som flygtninge og landstryger og skamfuldt tilhyllet i deres ansigt. De kristne herskere skal aldrig nogensinde begunstige dem, men prisgive dem til slaveri. Sådan så man på jøderne i middelalderne. Og det var så i et kirkemøde i 1215, hvor at man bestemte sig fra, at fra nu af, så skulle jøderne, der skulle sættes et tegn på jøderne, så man kunne se, hvem der var jøde. Det besluttede man på det her kirkemøde, og det kom så til at foregå lidt forskelligt i de forskellige europæiske lande. I det rumænske lande, blandt andet, der syede man et cirkelformet stykke tøj på de stakkels jøder, og i de germanske lande, altså Tyskland og heroppe, der gav man dem sådan en jødehat. Er nogen af jer, der har hørt betegnelsen jødehat før? Der fik jøderne sådan en jødehat på. Sådan en spids, nærmest sådan en lille busterhat. Desuden så kunne man så supplere det her kostyme, som man kunne finde i jøderne, med små bjæller, så man også kunne høre dem på lang afstand. Jødemærket blev først afskaffet omkring år 1800. Men som sagt, i slutningen af 1930, så bliver det genoptaget af nazisterne, som så sætter den gule jødestjerne på det jødiske folk. At ideen om at afmærke de mennesker, der er anden tro, den så er stammer fra islam, det er så hvad det er, og det kan blive et helt andet studie. Men klogere er vi ikke blevet siden middelalderen. Og jeg må med skam erkende, at Luther, han var ikke et hak bedre. Nok skrev Luther et skrift i 1523, der hedder Jesus født som jøde, hvor han gør op med noget af det, den måde, kirken har behandlet jøderne på. Men da jøderne de ikke ligesom vi godtage hans lære og fortolkning af Bibelen, så bliver Luther sur. 20 år efter, i 1543, så skriver han en skrift, der hedder Om jøderne og deres løgne. Et skrift, som nazisterne brugte. Også nazisterne herhjemme i Danmark, de nazister, der var her, genoptrykte skriftet og begyndte at sprede det. I det her skrift, der tordner Luther mod jøderne og stiller spørgsmålet, hvad skal vi kristne gøre med dette forkastede og forbandede folk? Han siger, at der er 7 ting, vi kan gøre. 1. Afbrænd jødernes synagoger og skoler til Guds ære. Moses vil have gjort det samme. 2. Ødelæg jødernes huse. De skal leve i elendighed som fanger. 3. Tag bønnebøgerne fra dem og andre skrifter fra dem. 4. Under trussel om dødsstraf forbyd rabbinerne at undervise. De er banditter og ulydelige mod Herrens lov. 5. Ophæve deres frihed til at rejse frit. 6. Forbyd overforretning, fratag dem penge, sølv og guld. Og 7. Tving unge jøder til at arbejde med økse og hakke. Vi skal være lige så kloge som Frankrig, Spanien og Bøhmen og uddrive dem af landet for altid. Væk med dem. Sådan. Det var Luthers løsning på jødeproblemet. Det her jødeproblem, det var jo ikke bare nazisterne, som I nok kan høre. Nej, antisemitismen sad fast i folk, også da vi kom op her i 1930'erne og 1940'erne. Det var faktisk sådan, at der blev sagt om Hitler, at han sagde, jeg vil med glæde samle, som, altså, fordi han havde det her, hvordan skal vi løse jødeproblemet? Hans første idé var ikke udryddelse. Nej, han sagde, jeg vil med glæde samle alle jøderne. Og jeg vil da sætte dem på luksuslinere og sejle dem til et hvilken som helst andet sted i verden, hvis blot verden vil tage imod de jøder, der bor i Tyskland. For vi vil ikke have dem her. Men verden nægtede. Nej, vi vil heller ikke have jøderne her. Og der går en historie om skib, der proppede med jøder, der først kom til Cuba, blev afvist, og derefter sejlede til Amerika, blev afvist. Der var ingen, der ville have jøderne. Og det førte så til Holocaust. Så meget for historien, så skal vi ind i det profetiske. Hvad har antisemitisme og Holocaust så at gøre med fremtiden? Og har det overhovedet noget at gøre med fremtiden? Hvad er den store trængsel? Hvem handler den om? Hvem skal den ramme? Er det os som kristne? Er det hele verden? Eller er det jøderne? Derfra, hvor vi har begrebet den store trængsel, det har vi fra Jesus' egen ord i Matthæus kapitel 24. Slå op med mig i Matthæus kapitel 24. Og der starter vi fra vers 6 af. Det er på side 887. Her taler og Herre Jesus om den store trængsel og de sidste tider. Fra vers 6. I skal høre krigslarm og rygter om krig. Sig til, at I ikke lader skræmme, for det skal ske, men det er endnu ikke enden. Folk skal rejse sig imod folk og land imod land. Okay, det var den første kendsgerning. Vi får altså her at vide, at den store trængsel er verdensomspændende. At det kommer til at omhandle alle mennesker på jorden. Den er verdensomspændende. Folk rejser sig mod folk, land imod land. Og sted efter sted skal der komme hungersnød og jordskælv. Alt dette er begyndelse på veerne. Der skal de udsætte jer for trængsler og slå jer ihjel, og I skal hades af alle folkeslag på grund af mit navn. Spørgsmålet er så, hvem er det, de skal udsætte for trængsler? Hvem er det, de skal slå ihjel? Hvem er det, der skal hades på grund af Jesu navn? Og mange i kirken vil sige, men det er da os. Det er da de kristne. Er det nu det? Det spørgsmål vil jeg gerne stille i aften. Så står der fra vers 10 af: der skal mange falde fra, og de skal udlevere hinanden og hade hinanden. Mange falske profeter skal stå frem og føre mange vildt. Og fordi lovløsheden tager overhånd, skal kærligheden blive kold hos de fleste. Men den, der holder ud til enden, skal frelses. Og dette evangelium og rige skal prædikes i hele verden som vidnesbyrd for alle folkeslag. Og så skal enden komme. Vers 15. Når I derfor ser ødelæggelsens vederstyggelighed. Må jeg lige sige til ødelæggelsens vederstyggelighed. Vi har kun ødelæggelsens vederstyggelighed et sted i vores Bibel. Ja, bortset fra at Jesus jo siger det her. Men det er fra Daniels bog. Og Daniel, han henviser for det første i kapitel 11, der henviser han til noget som, hvad hedder det, til dengang den tyrkiske konge Antiochus Epiphani i år 168 før Kristus, han opstiller et augustalter på selve alteret i templet. I templet. Og det er det, der bliver kaldt ødelæggelsens vederstyggelighed. Men det Jesus snakker om her, det er jo en fremtidig ødelæggelsens vederstyggelighed. Fordi han siger til dem, der er her, at når I derfor ser ødelæggelsens vederstyggelighed, som der er talt om ved profeten Daniel stå på hellig grund, den der læser dette, skal mærke sig det. Det Jesus siger her er, at der vil komme en fremtidig ødelæggelsens vederstyggelighed. Og det er Daniel nemlig også inde på i kapitel 9, hvor vi har de berømte Daniels 70 års uger. Hvor vi ser, at antikrist, han vil slutte en pagt med de mange. Men efter 3,5 år, så vil han selv bryde pagten og sørge for, at offertjenesten ophører. Hvorfor vil selv opstille en ødelæggelsens vederstyggelighed? Den første ødelæggelses vederstyggelighed, den læser vi om her i 1. Makkabæerbog. Så siger jeg, hvad er det for en bog? Den står ikke i min bibel. Nej, den står ikke i din bibel. Den står i den katolske bibel, men vi er ikke katolikker. Der findes en række skrifter, der hedder Det Gamle Testamentlige Apokryfe Bøger. Det er nogen, der står i den katolske bibel, og det er nogen, som den katolske kirke først har gjort kanoniske efter år 1000. Vi her i den lutherske kirke og i kirkerne i det hele taget, i protestantiske kirke i det hele taget, vi har kun de 66 bøger, som vi har i Bibelen. Men selvom de her bøger ikke er inspireret af Gud, så er de gode, når vi skal forstå noget historisk. Og der står der sådan her i 1. Makkabæerbog fra vers 54 om den første ødelæggelses vederstyggelighed. Den 15. dag i måneden Kislev år 145 lod han, det vil altså sige ham her, den syriske konge Antiochus Epiphani, lod han ødelæggelsens vederstyggelighed opføre på alteret, og de byggede augustalter rundt omkring i byerne i Juda, og ved husdyrene på gaderne brændte de røgelse. Når de fandt lovens bøger, rev de dem i stykker og kastede dem på ilden. Hvis de fandt en pagtsbog hos nogen, eller hvis nogen efterlevede loven, medførte det efter kongens bestemmelse dødsstraf for dem. Måneder efter måneder fortsatte de med at øve vold mod israelitterne, de fandt i byen. På den 25. dag i hver måned offrede de på augustalteret, som stod oven på alteret. De kvinder, der havde lært deres sønner omskære, dræbte de, som de havde fået befaling til. De hængte de spædebørn om halsen på dem, og de dræbte også deres familie og dem, der havde foretaget omskærelsen. Men mange i Israel fandt mod og styrke hos sig selv til ikke at spise noget urent. De foretrak at dø frem for at gøre sig uren ved maden og vanhellig den hellige pagt. Og de led døden. En stor vrede hvilede tungt over Israel. Sådan stod der om den første ødelæggelsens vederstyggelighed. Den anden, den fremtidige ødelæggelsens vederstyggelighed, den bliver desværre nok lige så slem. Ja, men det kan I selv læse om, når I kommer hjem i Daniel kapitel 9. Vi skal lige kigge lidt videre på teksten her i Matthæus kapitel 24, og vi var kommet til vers 16. Der skal de, der er i Judæa, flygte ud i bjergene. Læg mærke til, at dem, der er i Judæa, skal flygte ud i bjergene. Hvor kommer man hen, hvis man flygter? Hvad vej flygter man, hvis man er i Judæa og flygter ud i bjergene? Så flygter man østpå. Hvad ligger der østpå? Der ligger der blandt andet Edom. Og det er vigtigt at huske på, når vi kommer lidt længere hen i talen. Det er det, vi i dag kalder Jordan. Det er det, vi i dag kalder Jordan. Nå, vers 17. Den, der er på taget, skal ikke gå ned og hente noget i huset, og den, der er ude på marken, skal ikke gå hjem og hente sin kappe. Ved den, der føder, og dem, der giver bryst i de dage. Og læg nu mærke til, hvad der står i vers 20. Bed til, at jeres flugt ikke skal ske om vinteren eller på en hvad? En sabbat. Hvem er det her skrevet til? Hvorfor skal vi bede om, at flugten ikke må ske på en sabbat? Hvad er det med kristne at gøre? Ingenting. Ingenting. Hvad har det at gøre med jøderne? Hvad helligdag er det jøderne har? Lørdag. Sabbaten. Det her er skrevet til jøderne. Og så kommer det så i vers 21, der hvor vi har det her begreb, den store trængsel. For der skal der være en stor trængselstid, som der ikke har været magen til fra verdens begyndelse indtil nu og heller aldrig vil komme. Og hvis de dage ikke afkortes, bliver intet menneske frelst, men for de udvalgte skyld vil de dage blive afkortet. Jesus, han taler om en stor trængselstid, og han siger, at der ikke har været magen til den her trængselstid fra verdens begyndelse. Og der heller ikke vil komme magen til siden. Hvor har han det fra? Det er noget, Jesus trækker fra det gamle testamente. Den store trængsel står omtalt i det gamle testamente. Hvor i det gamle testamente, spørger du? Tak fordi du spurgte, det vil jeg gerne forklare dig. Jeremias kapitel 30. Lad os slå over i Jeremias kapitel 30 og se, hvad Jeremias siger til den store trængsel. Det er på side 700. Fra vers 4. Jeremias kapitel 30, vers 4. Det er de ord, som Herren har talt til Israel og til Juda. Dette siger Herren. I har hørt angstråb. Er frygt ikke fred? Spørg jer for at se efter, mon en mand kan føde børn. Hvorfor ser jeg da alle mænd med hænderne på lænden og med blege ansigter som en fødende kvinde? Her har vi også beskrivelsen af de sidste tider som en kvinde, der skal føde. Det er også noget, Nyt Testamentet trækker på. Men det vigtige for os i aften er vers 7. Hvad står der i vers 7? Ved jeg, stor er denne dag. Ingen dag er som den. Det er en trængselstid for hvem? For Jakob. For Jakob, men hvem er Jakob? Jamen det var jo Israel. Jakob er Israel. Men så kommer det befriende. Men han skal komme frelst ud af den. Og her har vi der, hvor jeg mener mange kristne i dag går forkert. Fordi den store trængsel, hvad er det? Det er Guds vrede. Okay, siger du. Hvor har du det fra? Det har jeg fra åbenbaringsbogen. Men når starter Guds vrede så? Det gør den i åbenbaringsbogen 6, vers 16-17, hvor kongerne siger, fald ned over os og skjul os for ham, som sidder på tronen, og for lammets vrede, for nu er deres vrede store dag kommet, og hvem kan da bestå? Den store trængsel starter i åbenbaringen 6 og går hele vejen op til åbenbaringen 19. 20 faktisk. 14 kapitler i åbenbaringsbogen. Det er den store trængsel. Og det er altså Guds vrede. Men Jakob, Israel, hvad med ham? Han skal komme frelst ud af den. Jamen hvad så med kirken? Paulus skrev et brev, der har nogle af de mest afgørende troslæresætninger for de sidste tider. Og det er første Thessalonike brev. I første Thessalonike brev skriver han sådan her om kirken. Kapitel 1, vers 10. At vi i kirken fra himlen venter hans søn, som han oprejste fra døde, Jesus, der frier os fra den kommende vrede. 1. Thessalonike 5, 9. Gud har ikke bestemt os til at rammes af hans vrede, men til at åbne frelse ved vor Herre Jesus Kristus. Altså, den store trængsel, som er Guds vrede, der er der kirken, som skal fries fra den kommende vrede. Og det er et af de steder, der gør, at vi er mange, der siger, det betyder, at kirken bliver bortrykket før den store trængsel. At kirken slet ikke er i den store trængsel. Nu taler vi om den sande kirke. Om dem, der har taget imod Jesu offer på korset. Vi taler ikke om alle dem, der går i kirke. Vi taler om den sande kirke. Men Israel skal gennemgå trængselen. Jakob skal gennemgå trængselen. Han skal dog komme frelst ud af den. Så han går altså igennem den. I virkeligheden så er antikrist et redskab i Guds hånd ved den store trængsel. Det kan du da ikke sige, Nicky. Hvad er det for en Gud, der bruger antikrist som et redskab? Jeg vil sige til dig, pas på, at du ikke skaber Gud i dit billede, men at du er skabt i hans og lytter til, hvad han siger. Det er ikke noget nyt, at Gud, han bruger ondskab og verdens herskere til hans eget formål. I Jeremias 25, 8-9, der står der sådan her. Derfor siger herskerens herre, fordi I ikke ville høre mit ord, siger han til Israel, siger Herren, sender jeg nu bud efter alle Nordens folk og efter min tjener, Babylons konge Nebukadnesar. Og jeg fører dem imod dette land, Israel, og dens indbyggere, og imod alle folkene rundt om. Lægger band på den og gør den til øde mark, til noget, man pifter hånligt af, til ruiner for evigt. Altså, da babylonerne kom og førte Israel i fangenskab, der var det ikke fordi, at babylonerne kom og førte Israel i fangenskab. Der var det fordi, at Herren siger til Israel, I vil ikke høre mit ord, så nu sender jeg min tjener, kong Nebukadnesar, som dom over jer. På samme måde bliver det med antikrist. Og sådan er Gud, at det, der i menneskers sind er ondt og vil ødelægge og udrydde, som antisemitisme, det kan Gud vende til det gode. Som Josefs brødre, der prøvede at slippe af med ham og smide ham i brønden. Så siger Josef sådan her, da han endelig bliver forsonet med sine brødre igen. Så siger Josef sådan her i 1. Mosebog, kapitel 50, vers 20. I udtænkte ondt mod mig, men Gud vendte det til det gode. Hvorfor? Fordi Josef var blevet statsminister i Egypten. Og gennem ham, og gennem det arbejde, han havde gjort i Egypten, der var der masser af folk, der blev reddet, der blev frelst gennem de 7 års hungersnød. Gud havde vendt det onde, Josefs brødre gjorde, til det gode for en masse mennesker. Og det, der sker, er... Ja, nu skal jeg passe på, at jeg ikke kommer over en time. Det, der sker, er, at i den store trængsel, der vil flere og flere folk vende sig mod Israel og bekrige Israel. Men Israel, med hvad formål? Med det formål, at Israel endelig vil se Jesus for hvem han er. Fordi Israel er som nation blind den dag i dag. Det betyder ikke, at Gud har forkastet dem, men det betyder, at Gud er imod dem. Man kan få Gud imod sig. Er I klar over det? Det er også det, Romerbrevet 1 handler om. At fordi de ikke regnede Gud værd for noget, så overlod Gud dem. Så overgav Gud dem til alskens synd. Vi skal måske lige have den, hvor Jesus selv siger det her med, at Israel er blind. Det finder vi over i Lukas kapitel 19. Lukas kapitel 19. Og nu snakker vi Israel. Det er så vigtigt at huske det, at vi snakker Israel som nation. Selvfølgelig kan jøder i dag komme til tro på Jesus som deres messias, som deres herre, som deres mester, som Gud. Og det gør jøder heldigvis enkeltvis rundt omkring i verden. Danner messianske menigheder, og det er fantastisk. Pris Gud for det. Men det er enkle mennesker, ikke som nation. Det sker først til allersidst. Jesus, han kommer til Jerusalem lige umiddelbart før han skal til at ride ind i Jerusalem som den sagmodige konge på et æsel. Der siger Jesus sådan her i vers 41. Da han kom nærmere og så byen, græd han over den. Han sagde, vidste blot også du på denne dag, hvad der tjener til din fred, men nu er det skjult for dine øjne. For der skal komme dage over dig, dine fjender skal kaste en vold op omkring dig og belejre dig og trænge ind på dig fra alle sider. De skal jævne dig med jorden og dine børn sammen med dig, og de skal ikke lade sten på sten tilbage, fordi du ikke kendte din besøgelsestid. Det Jesus siger her er, fordi at I nu ikke ser mig, at jeg er kongen, der kommer ridende ind på æslen, fordi I ikke har set det, fordi I ikke har forstået Daniel kapitel 9, der siger, at jeg kommer på den her dag. Fordi I ikke har forstået Zakarias, der siger, at jeg kommer ridende på æslet. Og jeg er også konge. Fordi I ikke kender jeres besøgelsestid, så er det skjult for jeres øjne, at jeg er jeres konge. Hvor lang tid? I samme stykke over i Matthæus, kapitel 23, som det vi har været sammen om i Lukas, der siger Jesus, at det er indtil I siger, velsignet vær han, der kommer i Herrens navn. Noget af den dur, siger Paulus også, eller Paulus forklarer sig i hvert fald også over i Romerne 11, om hvor lang tid den her nationale blindhed over Israel skal være. I Romerne 11, 25-26, hvor han siger, til kirken, brødre, for at I ikke skal stole på jeres egen klogskab, vil jeg have, at I skal kende denne hemmelighed. Der hviler forhærdelse over en del af Israel, indtil hedningerne fuldtalligt er kommet ind. Det vil sige, indtil du og jeg som kirke fuldtalligt er kommet ind, til hver eneste hedning, som du og jeg, der kan frelses, er blevet frelst. Og så fortsætter Paulus, og så skal hele Israel frelses. Derefter skal hele Israel frelses. Og det sker over i Zakarias. Og nu kan I godt slå over på Zakarias, fordi det sidste, de steder, vi skal være, det er Zakarias. Fordi de sidste mange kapitler, de handler om den store trængsel i Zakarias. Det er næst sidste skrift i det gamle testamente. Der læser vi. Kapitel 12 på side 849. Det her det sidste kapitel beskriver den store trængsel og beskriver det sidste store slag, der skal stå. Og der hvor at alle nationer nu har vendt sig mod Israel, og de kommer ned og de banker på og står lige uden for Jerusalem for at knuse jøderne og Israel en gang for alle. Og så sker der noget. Kapitel 12. Vers 9. På den dag agter jeg at udrydde alle de folkeslag, som rykker imod Jerusalem, men over Davids hus. Og Jerusalems indbyggere vil udgive nådens og bøndens ånd, at de skal se hen til mig, ham de har gennemboret. De skal holde dødeklage over ham, ligesom man holder klage over sin eneste søn, og holde bitter sorg over ham, ligesom man sørger over sin førstefødte. Der skal Israel endelig se ham, vi har gennemboret. Og læg mærke til, hvad det er, Gud han siger. De skal holde dødsklage over ham, ligesom man holder... og de skal se hen til mig. Gud siger, de skal se hen til mig. For jeg er Jesus, ham de har gennemboret. Så skal de holde dødsklage over ham. Og så skal de se, hvem Jesus han var. Så skal de få øjnene op for, at han er deres frelser. At han er deres messias. At det er ham, hele det gamle testamente handler om. Og så skal befrielsen komme. Men midt i hele den her store trængsel, der vil der ske en jødeforfølgelse uden lige. Prøv at læse i kapitel 13, så vil I måske forstå, hvorfor jeg har sat underskriften Det fremtidige holocaust. Kapitel 13, vers 8. I hele landet, siger Herren. Det hebraiske ord, der er brugt der, det er eret. Og det er det samme ord, der er brugt i 1. Mosebog, kapitel 1, vers 1, når der står, at Gud har skabt himlen og jorden. Jeg tror ikke, der skal stå i hele landet. Jeg tror, der skal stå på hele jorden. Siger Herren, skal 2/3 til indegøres og omkomme, og 1/3 skal blive tilbage. Den 1/3 lægger jeg i ilden. Jeg lutter dem, som man lutrer sølv, og prøver dem, som man prøver Gud. De skal påkalde mit navn, og jeg vil svare dem. Jeg siger, de er mit folk. Og de skal svare, Herren er min Gud. Det lykkedes. Undskyld mig, det er et dårligt udtryk. Ikke at det lykkedes, for det lyder som noget godt. Men Hitler var i stand til at slå 1/3 af alle jøderne ihjel. Her står der i Guds eget ord, at den fremtidige antikrist, at det holocaust, der vil komme i fremtiden, det skal slå 2/3 af alle jøder ihjel. Det er da forfærdeligt. Det er da forfærdeligt. Hvor meget har Israel ikke brug for din forbøn i dag? Bed for Jerusalems fred, siger Bibelen. Bed for Jerusalems fred. Og det er en af de vigtigste bønner, du kan have i dag. Vi må og skal ikke slutte et så forfærdeligt sted. Vi må læse videre. Vi må have forløsningen. Hvad sker der, når Israel, efter 2/3 er blevet slået ihjel, og der er den sidste 1/3 tilbage, hvad sker der så? Så er det, at de siger, så er det, de kigger hen på ham, som de har gennemboret og holder dødsklage over ham. Så er det, Gud siger, de er mit folk. Så er det, Israel svarer, at Herren er min Gud. Og så, kapitel 14, vers 1. Se, der kommer en dag, Herrens dag, der byttede de her røde hos der fordelt. Så det er jo forfærdeligt, sådan som nationerne, verdens nationer i dag, røver byttet i Israel. Først var Israel stillet i udsigt, at de får hele landet, der var under det britiske styre. Det får de udsat i udstilling ved Belfort-erklæringen. Hvad sker der så? Så tager man 9/10 af landet væk og kalder det Jordan og giver det til et helt andet folk. Og så den lille bitte rester tilbage af landet. Det begynder man i dag at snakke om, at palæstinenserne skal have en del af. De deler Israels land, og det er det verdensdommen i Matthæus kapitel 25 handler om. Hvis bare folk vil læse det, hvor Jesus siger, at det er det, jeg gjorde mod en af mine små brødre her. Hvem taler dem om? Ja, nogen siger, brødre, det må være kirken. Andre siger, brødre, jamen, det må være landsmænd. Altså Israel. Og nogen siger, brødre, det må være alle. Hvad for en af de tre forståelser er rigtig? Det skal du bare læse Joels bog, kapitel 4, de første vers. Så finder du ud af, hvad for en forståelse, der er rigtig. For der er verdensdommen i Gamle Testamentet i Jons bog. Hvor Gud selv siger, jeg dømmer nationerne, eftersom hvordan de har behandlet Israel. Hvordan de har handlet med Israel. Og fordi de har delt mit land mellem dem. Men lad nu det ligge, vi skal videre her. Der samler jeg, vers 2, der samler jeg alle folkeslag til krig mod Jerusalem. Byen bliver indtaget, husene udplyndret, kvinderne voldtaget. Halvdelen af byen må gå i lands flygtighed, men resten af folket skal ikke udryddes i byen. Herren vil rykke ud til angreb på disse folkeslag, som når han angriber på kampens dag. Det er også en dårlig oversættelse. I den gamle oversættelse stod det, som han angreb på fordomsdag, fordi det er en henvisning til, hvordan Herren han hjalp Josua til at indtage Jeriko. Det skal vi også lidt ikke. Nå, på den dag skal han stå på oliebjerget. Her ser vi Jesus komme på oliebjerget, som Jesus han får til himmels på oliebjerget. Så ser vi Jesus kommer igen på oliebjerget, som ligger øst for Jerusalem. Oliebjerget skal spaltes i 2 dele fra øst til vest, så der dannes en meget stor dal. Den ene halvdel af bjerget skal rykke mod nord, den anden mod syd, og I skal flygte ind i bjergene, dalen nord ind til Asal. Jeg flygtede, som I flygtede fra jordskælvet dengang i Uzia var konge i Judan. Da kommer Herren min Gud og alle de hellige med ham. Her ser vi, kirken kommer ned på jorden igen. På den dag skal der hverken være hede eller kulde eller frost. Det skal være en lang dag. Herren kender den. Ikke der nat. Selv ved aftenstid skal der være lyst. På den dag skal levende vand strømme ud fra Jerusalem, halvdelen ud i havet i øst, og halvdelen i havet i vest, både sommer og vinter. Den dag skal Herren være konge over hele jorden. På den dag skal Herren være en, og hans navn være et. Og amen betyder sandelig, det skal stå fast. Sådan er det skrevet. Det skal stå fast. Det skal stå fast, det er Guds eget ord. Og jeg skal slutte med det. Så var der bare én ting, jeg ikke nåede. Og det var, jeg sagde, I skulle lægge mærke til, hvorfor at dem Jesus advarer i Matthæus kapitel 24, dem i Juda, de skal flygte ud i bjergene. Jeg siger, det var østpå, det var mod Edom, og det var vigtigt at lægge mærke til. Hvis I læser Esajas kapitel 63, så vil finde ud af, at nogle af de her jøder, der flygter her i Zakarias, vi hører om her, de flygter rent faktisk til Jordan, eller til Edom, og søger faktisk asyl i Edom, altså det, der hedder Jordan i dag. Og der skal de være for en tid, men så skal folkeslagen komme mod dem. Så kan I læse om i Jesajas kapitel 63, hvordan det sker, når Jesus han kommer til Edom, kommer til Jordan, han kommer til Bosra, byen dernede. Det kan I selv læse om, når I kommer hjem. Vi slutter med bøn. Tak, himmelske Fader, for dit ord. Vi beder om, at du, Gud, hver eneste af os, der er samlet her i dag, så sandt som, at du har kaldt dem til tro på dig, til tro på dit ord, til tro på din søn, at du så nu vil omforme hver eneste af os fra et troende menneske til at være en berøjaner, til at være en bibelelsker, til at være en, der tager imod ordet med al god vilje, og så samtidig sidder og gransker skriften, sidder og studerer skriften, sidder og lever og ånder af dit ord for at finde ud af, hvad du siger til os, hvad du siger om fremtiden, hvad du siger om Israel. Det beder vi om i dit eget navn. Amen.